برنامجك دليل ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan moodiyadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Isniin ah oo bisha May ee sanadka 2022-ka ay tahay 1:30 afrikada bari. Saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan safarkii dheeraa ee waxbarashada ardayda dugsiyada sare oo kuwoodii ugu dambeeyey imtixaankoodii fasalka 12-aad oo ugu soo gabagaboobay magaalada Boosaaso.
waxaa mahadsanahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidiinteena iyo macallimiinteena inta waxna soo barayay maanta la soo garab taagnaa.
insha allah waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaanka inaan ka helno natiijo fiican oo aan guul fiican ka gaarno. waxaana sidoo kale rajaynaynaa dhammaan ardayda ku nool dowlad goboleedka Puntland inay iyaguna ka keenaan natiijo fiican. waxaan u rajaynaynaa guul iyo gobonimo.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dhallinyaro Muqdisho ku qabtay dood ku saabsan nabadda iyo sida ay dhallinyaradu kaalin uga geysan karaan.
kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa sheegay axaddii shalay ahayd in iskaashi heshiis oo dhex mara dalkiisa iyo dalka India uusan soo laabanaynin, isla markaasina uusan caadi noqonayn inta dalka dariskiisa ah ee India uu soo celinayo gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. haddii caadi aan ka dhigna, ayuu yiri, xiriirkeenna aan la leenahay India wuxuu noqonayaa arrin qiyaano ku ah gobolka Kashmir, ayuu yiri Khan isagoo ka jawaabaya su-aal TV-ga laga weydiiyo arrinkaasi la xiriirtay. islaamabaad ayaa hoos u dhigtay xiriirkii saaxiibtinimo ee u dhexeeyey dalhi iyo ayaga bishii Agoosto sanadkii 2019-kii markaasi uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi dowladdiisa ay kala noqotay aqoonsigii gobolka muslimiinta ay ku badan yihiin ee Himalayan ee halkaasi, kaasi oo uu sheegay inaysan marnaba u go'aansanaynin inay go'aan. ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa waxa uu sheegay in soo celinta xiriirka India kala dhexeeya waddankiisa uu yahay dalka India wax badan oo faa'iido ah, mid uu ka dheefayay gaar ahaan marka la fiiriyo xagga dhaqaalaha sii kobcaya, ayuu yiri.
hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Israel Naftali Bennett ayaa axaddii taageeray inuu qayb ka noqdo dowlad wadaag ah si meesha looga saaro ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu. go'aanka Bennett oo uu ku shaaciyey khudbad TV-ga laga sii daayey ayaa siinaysa hogaamiyaha xisbiga dhexda Yair Lapid in uu dhiso xukuumad ay ku wada jiraan xisbiyada midigta fog, kuwa dhexda ah iyo bidixda, taasi oo Netanyahu siinaysa guuldarradii ugu horreysay ee doorasho ilaa sanadkii 1999-kii. Lapid oo ah hogaamiyaha xisbiga Yeshatet ee dhexda ah ayaa doorashadii qaran ee la qabtay 23-kii Maaj xisbigiisu waxa uu galay kaalinta labaad, wuxuuna ku soo xigay xisbiga Likud ee Netanyahu, waxaana uu wajahayay waqti kama dambaysa oo ku eg Arbacada, kaasi oo uu madaxweynaha Israel u qabto inuu ku soo dhiso xukuumad. heshiiskana wad qaybsi ayaa u ogolaanaya Bennett inuu beddelo Netanyahu oo ah 77-jirka hogaamiye xisbiga Likud, iyadoo xilkana uu dib ka qaban doono hogaamiyaha xisbiga dhexda. Israel ayaa qabatay 4 doorasho ilaa sanadkii 2019-kii, kuwaasi oo xisbina uusan si buuxda ugu guuleysan aqlabiyad uu ku soo dhisi karo xukuumad.
dugsiyada deegaanada Puntland ayaa lagu soo gabagabeeyey imtixaanaadkii fasalka 2-aad ee shahaadiga dugsiga sare. haddaba wariyaha V O A da Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa Boosaaso kula kulmay qaar ka mid ah ardaydii dhammaysatay imtixaanaadka. warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi.
waxaa maanta si guud loo soo gabagabeeyey imtixaanka ardada fasalka 12-aad ee dugsiyada Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso. imtixaanka shahaadiga ah mid ka mid a iskoollada magaalada Boosaaso aan maanta booqanay ayaa gabagabadii waxaan kula kulannay arday soo gabagabeeyey heerkoodii waxbarasho ee dugsiyada sare, maadaama ay galeen imtixaankii ugu dambeeyey. dhallinyaradan ayaa ka mid noqon doona dhallinyaro badan oo sanadka dambe waxbarashadooda ka sii wadan doona jaamacadaha dalka. qaar ka mid a dhallinyarada maanta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay dhammaysteen heerkoodii koowaad waxbarashada aasaasiga, waxayna si gaara ugu mahadceliyeen waalidiintii macallimiintii muddada dheer wax soo barayey.
maanta dareenkayga aad u faraxsanahay maadaama aan dhameynayo heerki koowaad ee waxbarashada waxaan mahadsanahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waalidiinteena iyo macallimiinteena inta waxna soo baray maanta soo garab taagnaa
insha Allah waxaan rajaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala imtixaanka inaan ka helno natiijo fiican oo aan guul fiican ka gaarno waxaan sidoo kale rajaynaynaa dhamaan ardayda ku nool dowlad goboleedka Puntland inay iyaguna ka keenaan natiijo fiican waxaan u rajaynaynaa guul iyo gobolnimo
maanta aan soo koobi karno farxadeeda waayo maanta u dhameystay 12 sano aan wax ku soo jeex barashada wa maanta aan ku riyoonayay muddo badan wa maanta aan ku riyoonayay muddo badan
waxaan u tahay maalin taariikhi ah waxaan u tahay maalin aan in badan aan higsanaynay inaan soo gaarno maanta oo kale waxaan ku faraxsanahay maanta inay tahay maanta ugu dambeysay ee imtixaankii nakhliga aha ee 2020 aan soo gabagabeynayno iPhone 4 ee runtii maanta waxaan soo gaarnay hadaf aad u weyn iyo guul kamida ahdaafta nolosheyda marka waxaan rabaa halkaan inaan ugu mahadceliyo waalidiintii iyo macallimiintii runahaantii soo garabsaagay waqtiyadii kala duwanaa iyo marxaladii kala duwanaa
sabtay inay waxbarashada ay tahay muhiim dunidana waxbarasho la'aanta aan la noolaan karin waxaan u dirayaa fariin inay wax bartaan oo ku dadaalaan waxbarashadooda haddii ilaahay ma waalid aan leeyahay ardayga hooseysa ama kuwa imtixaanka ila dhigta waxbarashada aad bay muhiim u tahay si wata insha Allah gaar ahaan bulshada baratay
ugu dambeyntii maamulaha dugsiga sare ee Boosaaso Maxamuud Nuur Jaamac ayaa dhalinyaradan dardaaran u jeediyay wuxuuna ugu baaqay in waxbarashadooda ay sii wataan oo halkan aysan uga harin
maanta waxa dhameynaysan waxbarashada asaasiga ah weey wa foundation waxa maanta dhameynaysan waxa ismiindiin le maxaa ku xiga waxa ku xiga waxbarashadii heerka koowaad ee jaamacadda ina gudubtaan oo aad bilowdaan baa ku xiga maanta waxa qaadateen waa furihi lagu furanayay albaabka waxbarashada furihi lagu furanayay jaamacadaha baad qaadateen oo kaliya laakiin maanta ayay waxbarasho idin bilaabaneysa iyo wixii ka dambeeya insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa dhamaantiin inaad sii wadan doontaan waxbarashadeena oo jaamacaddu uga horeysay ee koowaad baad ku xujin doontaan heerka labaad ilaa mustaqbalka aad meel fiican ka gaaraysan hadii Ilaahay ilaaha haddaba marka ardaygu uu marxalad ka gudbo ama dabiiciyan qofka bini'aadanka marka marxalad ka gudbo oo mid kale u gudbo waxa jira caqabado soo wajaha challenges baa ka hor imaanaya hadda waxa ku socota waxbarasho jadwal leh ama jadwal baa ku deganaan nololeed oo ah waxbarasho iskuul fasal inaad dhameysay halka marka aad dhameysato jaamacad u gudbayso waxa ku soo wajahaya caqabado fara badan aqoobadahaas aad keenaya qaybto dadku inay iskuulkii ka haraan ama waxbarashada ay ka haraan ama jaamacadda aysan bilaabin tusaale ahaan aqoobadaha waxa ku ka ah ardayga form 4 ka ima ku form 4 dhameeyo waxa amniga uu ka soo walwal ka soo food saaraya inuu yiraahdo jaamacadee gashaa kulliyadee barataa madalka aada madibada ka barataa tee fiican saaxiibka tee galay inaa wax badan isweydiiso waxaan u baahan tihiin marka aqoobadaha ku soo food saaraya oo ameesha lagu kala harayo oo qofna uu adkaysanayo oo u dhabar adeegayo qofna uu ku darab gareynayo waxbarashada halka kaga tagayo
si kastaba ahaatee dhalinyaradan maanta dhameeyay waxbarashada dugsiyada sare ayaa ka mid noqon doona kuwa waxbarashadooda u sii aadi doona jaamacadaha dalka gaar ahaan magaalada Boosaaso maadaama ay dhameysteen waxbarashadoodii aasaasiga ahaa Yuusuf Maxamuud Fiyowe Boosaaso
dhalinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya gaar ahaan kuwa u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa waxay bilaabeen inay u ololeeyaan nabadda iyo in bulshada ku nool caasimaddu ay qayb ka noqdaan xasiloonida guud ee Soomaaliya waxayna qabanqaabiyeen maalmihii ugu dambeeyey dood cilmiyeedyo ku saabsan sidii da'yarta aqoonyahanka ah ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka iyo samatabixinta Soomaaliya kaafiyana leeye oo ah gabar u dhaqdhaqaaqda arrimaha nabadda iyo xuquuqda dumarka ayaa wariyaha VOA da ee Muqdisho Cabdicasiis Barru waxa uu ka wareystay doodii da'yartu ay ka yeelatay muhiimadda nabadda iyo kaalinta ay shacabku ku leeyihiin
dooda waxa ahayd bistock in nabadda laga hadlo waxaan uga hadlaynaa muhiimadda nabadda leedahay iyo xasiloonida markay nabadda jirto iyo markaas nabadda jirin iyo muhiimadda ay leedahay umadeena inay markaas xasilooni ku jiraan waliba markay xilli doorasho lagu jiro inay nabadda iyo xasiloonida la ilaaliyo aad u muhiim tahay dhalinyaradana ay door ka qaataan qof kasto Soomaaliyeen oo mas'uul iska saaro in xasiloonida iyo nabadda la ilaaliyo xilliga doorashooyinka
waxaad ka mid tahay dadka oo ololeeya xuquuqda gabdhaha Soomaalida iyo waliba dhalinyarada waxaad sidoo kale ka mid ahayd dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaantii ama xilliyadii xasaradu ay socdeen dadaalada badan u galeen Muqdisho ee amni hesho haddii ka warantaa waxyaabaha sida goonida u soo qaadeen oo aad farta ku fiiqdeen dhalinyarada inay qayb ka noqon karaan oad weliba adiga si gooni uga hadasha maxaa ka mid ah
waxyaabahan si gooniga aniga ahaanteeda aan markasta nideeda ku jirto waxay ahayd dadka soomaaliyeed inay ayaga noqdaan shacabku wax ayaga nabadooda ilaashta xasilinooda ilaashta aysan noqonin dad oo dadkii siyaasadda rabay ama siyaasiyiinta ahaa xal ka suga nabad inay ayaga u keenaan ka suga in ay ugaan u garaan ka suga ay noqdaan ayaga dad go-aan gaara dad ayaga nabadooda samaysta dad ayaga siyaasiyiinta saameyn ku yeesha laakiin siyaasiyiintu isa saameyn ku yeelan shacabka
dad fara badan dhegaysanaya waxay doonayaan doodaasi in loo xoojiyo si wax badan ay u ogaadaan dhallinyarada ama dadka bulshada rayidka ee muqdisho ku sugan ama aqoonyahankuba talada iyo hubkaba gacanta uguma jiro marka sidee qayb uga noqon karaan in iyagu ay aasaas u noqdaan in nabadda la helo
horta muhiim ahaan dadka hubka haysta dadka hubka haysta inta hubka haysta waxaa badan inta hubka haysanin laakiin ninka hubka haysta horta waxa ugu muhiim lala hadlay waxa waaye dadka madaxda raba kuwa madaxda jooga iyo midka kuwa madaxda rabaan waxaa lagu dagaalam waxa waaye kursigan anaa ku fadhiisanaya anaa ku fadhiisanaya kowleg adiga ka caana ku fadhiisanayo soo su-aasha la isweydiiyey mudan waxa waaye kursiga waa imaata ama waa joogta ama ina imaataarta ayaa xukumay horta shacabku waa inay isweydiiyaan yaa la xukumooya anagana la xukuma maho haddii ana korkeeni nin kusoo dagaalame ama u dagaalame oo kursiga nagu xukumo dad nuuceenna anaka anaka ma noo danay mise asaa danaysta asagaa danaysta anaka nooma danayn marka anaka ma rabno qof asaga danaysanayo kursiga inuu imaado ama dagaal ku imo ama dagaal ku joog ku kees muhiimadda waxa waaye shacabka inay fahmaan siyaasiga waa inuu ka fakro dadkan maxay rabaan laakiin aniga maxaan rabaa inuu ka fakro maahan saasna waxay ku dhici kartaa bulshada rayidka ardada jacada dhigtaan macalimiinta dadka ilidka ahee dadka markasta indhaha u ah bulshada waa inay dadka baraarujiyaan ee dhahaan nabada anaka iskale adduunyada ma jirto wadan siyaasi nabadiisa badbaadiyo ama xasiloonisa waxa badbaadiya waa shacabka shacabkana taa waxay ku heli karaan inay ku baraarugaan inay waxaan ayaga mas-uul ka yihiin haddii markii qolo dagaal la bilaawdo la dhaho intay dadka xaafad u tagaan nagu ma kor dagaalami kartid ma kula taha inay kula kor dagaalami karaan ma ku kor dagaalami karo xaafadan hadda isugu imaato ciidanka waa iska qaadi karnaa laakiin ciidanka inta iska qaadi laheen dadku waxay door bida inay cararaan anakoon xabad wadanana ciidanka iska qaadi karnaa waayo anaka saacaddan dagaal ma rabno haddaan nahay dhallinyaro aqoonyahan shacab qof yaa qexi kara magaaladan waa la yaqaanaa
laakiin dunida kale marka la fiiriyo si mustaqbalka nolosha iyo horumarka dalkaasiba loo jaangooyo dad macno leh ayay dadka aqoonyahanka yihii u diyaariyaan inay siyaasadda aadaan oo qaarkood ay soo jeediyaan ma isweydiiseen halkii keliya aad ku koobnaan lahaydeen inaad adinka nabadda ka hadashaan oo aan hub wadan inaad adinka ka hadashaan horumarkii dalka iyo wada noolaashihii siyaasaddiinaan qaybka ahayn intaasi ay ka fiicnaan lahayd in qaar ka mid a aqoonyahankiina dhallinyarada siyaasadda u dirtaan
horta taas way haboon tahay wadan kastana markii dadka dhallinyarta elidka ay systemka galaan ay weliba ayagoo associate ay galaan ay wax bedelaan waa la ogyahay waana wax aan aada ugu taameyno laakiin hadda waqtigan waa waqti waan dhihi karna ku habaan laakiin yesterday doorashadan doorashada kore hestii kasii horreysay we know waxaan waa process waa system waaye meeloo ka imaada meeloo imaada meeloo ka imaada meel waa qorays ku dhiib waaye soo marka 2011kii ma joogin meel la dhaho dhallinyarta ha galaan 16kii maanta meesha la jooga lama joogin laakiin maanta meel fiicana la joogaa soo marka waxaa dartaana waa jira dhallinyaro badan hadda dhallinyara ku jiraan 16 campaign la galay haween kuma jirin waa la soo geliyey dhallinyaro 117 waa la soo geliyey hadartaana meesha way kasii soconaysaa soo marka waxa waaye waa process processkan wuxuu baahan yahay inuu waqti qaato laakiin dadka waxaa loo baahan yahay advocateka ah inaysan ka daalin advocateka ay wadaan in bulshada la baraarujiyo ay ayagu noqdaan dad ayagu dantooda ka shaqeeya
laakiin siyaasiyiin badan oo aqoonyahan ah ayaa siyaasaddii hore ugu biiray filasho badan oo ay dadka sugayeen inkastoo isbeddelna uu yimi haddana hankii filashada halkii uu gaarsiisanaa meel ka hooseeya ayay maanta wax joogaan haddii dhallinyaradan maanta nabadda ku baaqaysa qaarkood ay siyaasadda aadaan sida saadaashaba aad u dhigaysa ay tahay suuragal ma tahay in isbeddelka la filanayo la xaqiijin karo
horta waxaa jira waxaa la dhahaa there is a life after campaign marka hadda doorasho iyo campaign lagu jiro nolola lagu jiraa laakiin after campaign markuu doorashada dhamaato nolol kalaa gasho muhiimadda waxa waa dadka inay fahmaan nolosha campaignka iyo nolosha realityga ee marka doorashada la galay dadku soo baxaan meesha ka jeed inay kala duwan tahay ee laba ee tahay laba nolol oo kala duwan
nabad maanta Soomaaliya aad raadinaysaan bulshadan ay u baahan tahay meesha ugu sahlan ee laga dooni karo waxa kaad salaad haadiga shakhsiyan marka aragtay aad ku cabirto
shakhsiyan ta meeshan haddan nabad raadin lahaa yani aan ka dooni lahaay laba meel baan ka dooni lahaay bulshada dhexdeeda aan ka dooni lahaay deegaanka dadka inay ayagu nabadooda fahmaan ilaashtaan abuurtaana waxaan kaloo ka dooni lahaay dadka systemka ku jira adduunka individualist wax ma bedelo systema wax lagu bedelaa marka dadka systemka ku jirana waxay noqon lahaayeen dad laga fakaro say ayga hadhow leaders u noqdaan because leaders ka ama hoggaamiyasha ayga dadka sameeyaan say wuxuu bedelaan
wariyaha VOA Muqdisho Cabdiaxiis Barro oo wareystay qaar ka mid ah dhalinyaradii doodaasi soo qaban qaabisay markana dhageystayaal nala dhageysa mid ka mid ah kaalmaha heesaha aynu idiin hayno dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha ee Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay dhinaca dalka Talyaaniga, kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa dadaal ugu jirta sidii ay ula wareegi lahayd ciyaaryahan Alvaro Morata oo qaab amaha kula joogay xil ciyaareedkii lasoo dhaafay. Morata ayaa qayb ka ahaa xil ciyaareedka 2022-2023 ee kooxda Juventus isagoo kula guuleystay Coppa Italia, inkastoo ay lumiyeen horyaalkii 9 sanadood ee lasoo dhaafay ay ku guuleysanayeen. Xidiga reer Spain ayaa milkiyadiisa waxaa iska leh kooxda Atletico Madrid, laakiin lama oga sida ay ku aqbali karaan walow kooxdaas ay heleen ciyaaryahan Luis Suarez oo qayb lixaad leh ka qaatay horyaalka La Liga ay ku guuleysteen xil ciyaareedkii dhammaaday. Kooxda Juve ayaa doonaysa in xidigan ay kula wareegaan 10 ilaa 12 milyan oo euro. Kooxda Roma ee kubadda cagtana waxay dadaal ugu jirtaa hirista saxiixa ciyaaryahan Grand Shaka oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda Arsenal ee kubadda cagta. Tababare Jose Mourinho ayaana diiradda saartay xidigaasi qadka dhexe. Kooxda Roma ayaa intii ay la wareegtay tababare Jose Mourinho waxa ay doonaysaa inay dib u dhis isku sameeyaan si ay ugu tartamaan horyaalka Serie A-ga iyo waliba koobka kale ee ay ka qayb galayaan xil ciyaareedka lasoo dhaafay. Shaka oo ka hadlay xiisaha kooxda Roma ayaana sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in tababare Jose Mourinho uu soo raadiyo, laakiinse ma uusan bixinin faahfaahin dheeri ah oo uu kaga jawaabayo waxa uu ka yeelayo mustaqbalkiisa. Xidigan ayaana heshiiska uu kula jiro kooxda Arsenal waxa uga harsan 2 sanadood. Dhinaca dalka Faransiiskana, agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Paris Leonardo ayaa sheegay in tababarahooda Mauricio Pochettino uusan meelna uga soconin, islamarkaana ay ku fara adeegi doonaan kadib markii la sheegay in Pochettino uu socdo kooxda Real Madrid. Leonardo ayaa sheegay in waqti xaadirkan aysan qorshaha ugu jirin inay meesha ka diraan Pochettino. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ayaana la sheegay inay si weyn u doonayso tababarahaasi, iyagoo raba inay beddel uga dhigaan tababare Zidane oo kooxdaasi ka tagay. Pochettino ayaa sanadkii hore laga eriyay kooxda Tottenham kadib markii guuldarrooyin ay la soo darseen, waxaana lagu bedelay tababare Jose Mourinho kaasoo dhammaadkii xil ciyaareedkan isagana la eriyay, ugu dambeyntiina ku biiray kooxda Roma ee kubadda cagta. Dhinaca ciyaaraha kubadda kolayga ee horyaalka Mareykankana, kooxda Milwaukee Bucks ayaa noqotay tii ugu horreysay ee u soo baxda wareega labaad ee ciyaaraha play-offka kadib markii 4 jeer oo xiriira ay garaaceen kooxda Miami oo isku arkeen wareega koowaad ee ciyaaraha play-offka. Milwaukee ayaana hadda u sii nasanaysa kooxaha u soo bixi doona oo weli sii ciyaaraya ciyaaraha play-offka, waxaana kooxdani ka dhex muuqda ciyaartoyda kala ah Yanis iyo weliba Middleton kuwaas oo ah hogaamiyaasha kooxda. Kooxda LA Lakers oo difaacanaysa horyaalka NBA-da ee dalkan Mareykankana waxaa xalay barbaraysay kooxda Phoenix oo kulankii labaad garaacday. 4 jeer oo labadan kooxood ay isku arkeen wareega koowaad ee ciyaaraha play-offka ayaa midkiiba waxa uu badiyey 2 ciyaarood. Laba ciyaarood oo kale kooxdii badisa ayaana toos u aadi doonta wareega labaad ee ciyaaraha play-offka ee horyaalka kubadda kolayga. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatanna mar kale aan dib ugu laabano dhinacii heesaha.
Thank you.
idaacaddii duhurnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashaar cabdiraxmaan waa naga intaa. Waxaan idin leenahay nabadgelyo. Oh,